Makuru yo mu biyaga bigari tuyahereye kuri inkuru. Leta z'umwe za Amerika zisaba abanyagihugu bayo bafata ingendo mu Burundi kuzihagarika, igasaba n'abasanzwe bari mu Burundi kuvayo vuba bwango bigishoboka. Mu rwandiko yasohoye ku munsi wa mungu itariki 13 z'ukwezi kwa 12, Leta z'umwe za Amerika zasavye ku imiryango y'abakorera Leta z'umwe za Amerika mu Burundi iva mu Burundi cyo kimwe n'abandi bakozi badakenewe cyane. Ambasade ya Leta z'umwe za Amerika ivuga ku imfashanyo ishobora guha abanyamerika bari mu Burundi ari imfashanyo yo mu buryo bwihutirwa yonyene. Ingingo shasha itangajwe isubiriye ingingo yari yaratangajwe ku igenekezo rya gatatu z'ukwezi kwa 11, yahamategeko abanyamerika kuvyerekeye kugendera mu Burundi. Iyo ngingo ifashwe kubera umutekano bandanye utosekara mu Burundi nk'uko iri tangazo ribandanye ari bivuga. Ubwicanyi mu Burundi bwatanguye nyuma y'aho abanyepolitike batumvikaniye ku matora hamwe no kumpari zijanye no kwitoza kwa president Nkurunziza mu kiringo kigira gatatu. Ibitero by'inkoho hamwe na magrenade bikogwa n'imigwi yitwaje ibigwanisho mu Burundi biba nka misi yose, ariko gushika ubu ibyo bitero ntibiba birondera abanyamahanga. Iri tangazo risaba abanyamerika ko boguma mu mazu yabo bakaja kure y'amadirisha n'imiryango mu gihe hogira ububatera. Muri iki gihe Leta y'u Burundi ntigenzura ijana ku ijana ibikogwa by'inzego zijejwe umutekano nk'uko iryo tangazo ribandanye ribivuga. Igipolisi n'igisirikare kiri mu bikorwa bituma abantu batoroherwa gutembera nk'uko babyifuza. Igipolisi cyarasatse amazu y'abanyamerika b'abasivile bikekwa ko baba babitse ibigwanisho. Abanyamerika bifuza kuva mu Burundi basabwa kwisunga ingene umutekano wifashe, kandi basuzume n'ibijyanye n'urujya n'uruza rw'indege bashobora kwifashisha.